ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება ეწყებს თავის 1 საათიან პროგრამას ერთასამსახურებო ახალი ამბების დაიწყებთ გადაცემას როგორც ყოველთვის. თემთან ერთად პრაღის სტუდიაშია დავით კაკაბაძე, მან მომზადა ახალი ამბები და გაგაცნობთ ახლა საქართველოს და სოფლიოს ბოლო საათების ამბებს.
სამშვიდობისა ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლედ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, მოსკოვის შეერთებულ შტატებთან, ჩინეთთან, სამხრეთ კორეასთან და იაპონიასთან მჭიდრო კონტაქტშია ფხენიანის ფონის გამო, ზომები იქნეს მიღებული ჩრდილოეთ კორეიდან საელჩოების ევაკუაციის შესახებ. დასავლელმა დიპლომატმა, რომელმაც ბინაობის გამხდარა არის სურვა, განაცხადა, რომ ირანმა მკაფიოდ და კონკრეტულად უნდა უპასუხოს დასავლეთის წინადადებებს. რუსეთის ოპოზიციის ლიდერს ალექსეი ნავალნის ქვეყნის პრეზიდენტობა აქვს გადაწყვეტილი. საქართველოს საჯელახსრულების სამინისტროსთან თავის დაწვას სცადა პატიმარ პაპუნა კვარცხელიას მამა. ახლა მოისმენთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძველებით. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვის თქმით, მოსკოვი შეერთებულ შტატებთან, ჩინეთთან, სამხრეთ კორეასთან და იაპონიასთან მჭიდრო კონტაქტშია ფხენიანის თხოვნის გამო, ზომები იქნეს მიღებული ჩრდილოეთ კორეიდან საელჩოების ევაკუაციის შესახებ. ლავროვმა დღეს თქვა, რომ კორეის ნახევარკუნძულზე მზარდი დაძაბულობის პირობებში ამ თხოვნით მიმართა ჩრდილოეთ კორეის ხელისუფლებამ ფხენიანში განთავსებულ ყველა საელჩოს. მინისტრის თქმით, რუსეთი და სხვა ქვეყნები ცდილობენ ვითარებაში გარკვევას. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად, ფხენიანის ეს თხოვნა ჩრდილოეთ კორეის მუდმივი რიტორიკის ნაწილია. დღეს სამხრეთ კორეის მედიის თანახმად, სეულმა თავის აღმოსავლეთ და დასავლეთ სანაპიროებთან განალაგა ორი საბრძოლო გემი, რომლებიც ანტისარაკეტო სისტემებით არის აღჭურვილი. ეს არის პასუხი ჩრდილოეთ კორეის მიერ ხუთშაბათს მის აღმოსავლეთ სანაპიროზე სულ ცოტა ერთი რაკეტის განთავსებაზე. გასულ კვირაში ფხენიანამ გამოაცხადა, რომ სამხრეთ კორეასთან ომის მდგომარეობაში იმყოფება. დასავლელმა დიპლომატმა, რომელმაც ბინაობის გამხდარა არის სურვა, განაცხადა, რომ ირანმა მკაფიოდ და კონკრეტულად უნდა უპასუხოს მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების წინადადებას, რომელიც მიზნად ისახავს ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო არსებული კონფლიქტის მოგვარებას. ამ საკითხზე მოსალაპარაკებლად დღეს ყაზახეთის ქალაქ ალმაატაში შეიკრიბნენ შეერთებული შტატების, რუსეთის, ჩინეთის, დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთისა და გერმანიის წარმომადგენლები. ეს სამსახის მეხუთე შეხვედრაა ბოლო ორი წლის განმავლობაში. თებერვალში, ასევე ალმაატაში გამართულ რაუნდზე, მისმა მონაწილეებმა გამოთქვეს წინადადება შეარბილონ ირანის წინააღმდეგ მოქმედი ზოგი ეკონომიკური სანქცია, თუ თეირანი დათანხმდება შეწყვიტოს ბირთვული იარაღის შესაქმნელად ვარგისი მაღალგამდიდრებული ურანის წარმოება. ირანი აცხადებს, რომ არ აპირებს ბირთვული იარაღის შექმნას. დღეს დილით მოლაპარაკებებში ირანის დელეგაციის წარმომადგენელმა ალი ბაღერიმ განაცხადა, რომ თეირანმა წარმოადგინა თავისი წინადადება, თუმცა არ დაუზუსტებია კონკრეტულად რა წინადადებაზეა საუბარი. რუსეთის ოპოზიციის ლიდერს ალექსეი ნავალნის ქვეყნის პრეზიდენტობა აქვს გადაწყვეტილი. ამის შესახებ მან 4 აპრილს საღამოს განაცხადა ტელეარხ დოჟდის პროგრამაში. თავისი გადაწყვეტილება მან ახსნა სურვილით რუსეთის მოქალაქეთა ცხოვრება გახადოს ნორმალური, ევროპის ქვეყნების მსგავსი. ცნობილმა ბლოგერმა დაადასტურა, რომ მიუხედავად მის მიმართ აღძრული სისხლის სამართლის საქმეებისა, ის არ აპირებს რუსეთის დატოვებას და მომავალში შეეცდება სისხლის სამართლის საქმის აღძვრას ამჟამინდელი პრეზიდენტის, ვლადიმირ პუტინისა და მისი უახლოესი გარემოცვის წინააღმდეგ. ნავალნის დიდი ოდენობით თანხის მითვისებასა და ლეგალიზაციაში ედება ბრალი. მას არაერთხელ განუცხადებია, რომ მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმეების აღძვრა მის პოლიტიკურ მოღვაწეობასთან არის კავშირში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ გამოშვებას. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ცხინვალის საპატიმროდან გათავისუფლებულია ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით დაკავებული კიდევ 6 ადამიანი. სამინისტროს განცხადებით, უკანონოდ დაკავებულ მოქალაქეთა გათავისუფლება შესაძლებელი გახდა ანალიტიკური დეპარტამენტისა და შიდა ქართლის პოლიციის მიერ რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან წარმოებული ინტენსიური მოლაპარაკების შედეგად. დღესვე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა ცნობა, რომ საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორი დავით სუჯაშვილი იმყოფებოდა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფლებში, სადაც რუსეთის მესაზღვრეების მიერ მავთულ ხლართების გავლებამ სისტემატური ხასიათი მიიღო და ადგილობრივ მოსახლეობას სერიოზულ პრობლემებს უქმნის. ეს საკითხი კვლავ განიხილება ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირებისთვის შექმნილი სამუშაო ჯგუფების შეხვედრაზე, რომელიც 16 აპრილს გაიმართება ერგნეთში. საქართველოს საჯელ აღსრულების სამინისტროსთან თავის დაწვას სცადა პატიმარ პაპუნა კვარაცხელიას მამამ. თამას კვარაცხელიას თვითმკვლელობის საშუალება არ მისცეს საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა, რომლებმაც სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადა გამოიძახეს. თამას კვარაცხელია აცხადებს, რომ მისი ვაჟი პატიმრობიდან უნდა გაათავისუფლონ, რადგან უმძიმესი დაავადება ტვინის კიბო აქვს. ადვოკატმა ნათია სირაძემ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ ყაჩაღობისა და ნარკოტიკების შეძენა შენახვა მოხმარებისთვის 2011 წელს დაკავებულ პაპუნა კვარაცხელიას მერვე საპყრობილეში წამების შედეგად განუვითარდა ტვინის კიბო, რაც მისი გათავისუფლების საფუძველს ქმნიდა. თუმცა ექსპერტმა დასკვნაში არ მიუთითა, რომ პატიმრის მდგომარეობა უმძიმესია. ადვოკატის თქმით, საჯელ აღსრულების მინისტრმა არ მიმართა შესაბამის ზომებს დაავადებული პატიმრის გასათავისუფლებლად. თავის მხრივ, საჯელ აღსრულების მინისტრის მოადგილე გიგა გიორგაძე აცხადებს, რომ პაპუნა კვარაცხელიასთვის საჯელის გადავადების მოთხოვნით ადვოკატის ნაცვლად სამინისტრომ მიმართა სასამართლოს, რომელმაც თხოვნა არ დააკმაყოფილა. გიორგაძის განმარტებით, ამჟამად პატიმრის გათავისუფლების ერთადერთი სამართლებრივი მექანიზმი პრეზიდენტის მიერ მისი შეწყალებაა. გიგა გიორგაძე, რომელიც დღეს პატიმრის მამას შეხვდა, ჟურნალისტებს აცნობა, რომ პაპუნა კვარაცხელია სჭირდება ურთულესი ოპერაცია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი დააფინანსებს. ვილნიუსში ნოემბრის ბოლოს დაგეგმილ სამიტზე საქართველოს შეძლებს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების პარაფირებას, რაც უმნიშვნელოვანესი წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება ევროპის კავშირთან პოლიტიკურ-ეკონომიკური თანამშრომლობის გზაზე. ამის შესახებ თბილისში ჟურნალისტებთან შეხვედრისას განაცხადა სახელმწიფო მინისტრმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილმა. მისივე თქმით, ასოცირების შეთანხმების პარაფირების შემდეგ ევროკავშირთან საქართველოს ინტეგრაციის პროცესი შეუქცევადი გახდება.
ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ. თქვენ დავით კაკაბაძე იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
რუსულ სვენებს არ ახლა მოისმენთ ჩვენს პირველ სიუჟეტს. მე მინდა გაგაცნოთ თემები, რაზე გვექნება რადიო თავისუფლების გადაცემაში დღეს საუბარი. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება გუშინ გავრცელებულ ინფორმაციას, ბრიტანეთის პრესის გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი მფლობელია უცხოეთში ოფშორული კომპანიისა.
თვითონ ასეთი საქმის წარმოება არის ძალიან ნორმალური, საღი არის, მე ვიტყოდი, გონები გამჭრეხობას მიუთითებს, იმიტომ რამდენიმე რომ ეს ის ადამიანს რო ჯობია, თავის შემოსავლები თავისთვის დაიტოვოს და არ მიახაცოს სხვას.
ეს გაცემაში ვისაუბრებთ ასევე აღალციხის რაბაძე ამ კომპლექსის შესახებ, ისტორიული არქიტექტურის მეტამორფოზის სახით, ასეთი დასახელებით მრგვალი მაგიდა გაიმართა.
ცხაურამდეა საქმე და ეს ცხაური, რომელიც არის შენახული მშვენივრად ახალციხეში. კი ბატონო, შეიძლება აიღო და დააყენო. ისე რომ ამდენი ქართველმა და არაქართველმა არინერვიულოს ამ თემაზე.
გემბობთ ასევე ერთი გამოკვლევის შედეგებზე, მის თანახმად ახალგაზრდების 14% საზღვარგარეთ სამუდამოდ წასვლას უსურს საქართველოდან. შემოგთავაზებთ ასევე საქართველოს პრესის მიმოხილვას. ჩვენს გადაცემაში საერთაშორისო პოლიტიკური თემაც გავა. ახალ ამბებში ნახსენებ შეხვედრაზე გესაუბრებით. ალმაათაში ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე იმართება ორდღიანი შეხვედრა. რადიო თავისუფლების დღევანდელი გადაცემის მეორე ნახევარი მთლიანად ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას ეძღვნება. მისი შინაარსის შესახებ ოდნავ მოგვიანებით. პრაღიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, ყოფილი ბიზნესმენი ბიძინა ივანიშვილი ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებზე რეგისტრირებული საიდუმლო ოფშორული კომპანიების მფლობელთა სიის სათავეში. ამის შესახებ სტატიას ბრიტანეთის გარდიანი აქვეყნებს, რომელიც გამომძიებელს ჟურნალისტთა საერთაშორისო კონსორციუმის მიერ ჩატარებული ჟურნალისტური გამოძიების მასალებს ეყრდნობა. გარდიანში გამოქვეყნებულ ინფორმაციას უკვე გამოეხმაურა საქართველოს მთავრობა, რომელიც წერილშიც ნათქვამია, რომ 2011-12 წლების საანგარიშო პერიოდში ბიძინა ივანიშვილი, როგორც პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი და შემდგომში პრემიერ-მინისტრი, არ ფლობდა არანაირ წილს ზემო აღნიშნულ კომპანიაში. თემის დეტალებს ახლა ნინო ხარაძე განავრცობს.
15 თვის განმავლობაში 46 ქვეყნის 86 ჟურნალისტი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში მოქმედი ხელისუფლების პირების და მათი ოჯახის წევრების და მათთან ასოცირებული ადამიანების ბიზნეს საქმიანობას იკვლევდა და ადგენდა მათ კავშირს ოფშორულ ზონებში დარეგისტრირებულ კომპანიებთან. სწორედ ვაშინგტონში დაფუძნებულმა გამომძიებელ ჟურნალისტთა საერთაშორისო კონსორციუმმა ათასობით მესაკუთრის სია გამოავლინა. ჟურნალისტების მიერ მოძიებული ცნობით, რომელსაც სტატიას გარდიანიც უძღვნის, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიზინა ივანიშვილი ოფშორულ კომპანიის მფლობელად სახელდება. კომპანია დიდი ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებზეა რეგისტრირებული და მას სახელად ჰქვია Bosherston Overseas Corp. მილიარდელი ბიზნესმენი, რომელიც 2012 წელს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გახდა, მოხსენიებულია 2006 წლიდან 2009 წლამდე ოფშორული კომპანიის დირექტორად. კომპანიის ადმინისტრირებას უძღვებოდა აგენტი პანამაში. კომპანია ისევ მოქმედია, ნათქვამია Guardian-ის 4 აპრილის სტატიაში. Guardian-ის სტატია საქართველოს მთავრობა წერილობით გამოეხმაურა. წერილში ნათქვამია, რომ საქართველოს მთავრობისთვის ცნობილია გარკვეული ვარაუდები იმის შესახებ, რომ ბიზინა ივანიშვილსა და ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებზე რეგისტრირებულ ერთ-ერთ კომპანიას შორის წარსულში არსებობდა საქმიანი კავშირი. საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ვალდებულია განაცხადოს მის საკუთრებაში არსებული ყველა აქტივის შესახებ და ბიძინა ივანიშვილმა არაერთხელ განაცხადა, რომ გამჭვირვალობის მაქსიმალურად უზრუნველყოფისთვის მტკიცედ დაიცავს კანონის ყველა მოთხოვნას და საჯაროს გახდის საკუთარ ფინანსებთან დაკავშირებულ ინფორმაციას. 2011-2012 წლების საანგარიშო პერიოდში ბიძინა ივანიშვილი, როგორც პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი და შემდგომში პრემიერ-მინისტრი, არ ფლობდა არანაირ წილს ზემო აღნიშნულ კომპანიაში. ამდენად იგი არ იყო ვალდებული ეს განეცხადებინა დეკლარაციაში, ხოლო რაც შეეხება მის საკუთრებაში არსებულ ამჟამინდელ აქტივებს, ეს ინფორმაცია კანონის სრული დაცვით განცხადებული აქვს დეკლარაციაში, ნათქვამია მთავრობის განცხადებაში. ბიძინა ივანიშვილის ქონებრივი დეკლარაცია 27 დეკემბრიდან გახდა საჯარო, ის დაახლოებით 30 გვერდს მოიცავს და მასში მსგავსი კომპანიის შესახებ საუბარი არ არის. ცუც იმაში, რომ შეიძლება ბიძინა ივანიშვილის როგორც ბიზნესმენის საკუთრებაში მართლაც არსებობდა ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებული კომპანია, ვერ ხედავს ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი პაატა შეშელიძე. ის ოფშორული ზონების არს და მის პრიორიტეტულობასაც ხსნის და ამბობს, რომ ოფშორული ზონები არის სივრცე, სადაც ბიზნესმენებს ჭარბი გადასახადებისა და რეგულაციებისგან თავის დაღწევის საშუალება აქვთ. ბრიტანული ოფშორული ზონა სრულიად ლეგალური ზონაა სხვა დანარჩენების მსგავსად და მისით სარგებლობის შესაძლებლობა ყველა ბიზნესმენს აქვს და ბიზნესმენები, რომლებიც მისით სარგებლობენ, ახერხებენ ეს მათთვის მომგებიანი თვალსაზრისით გამოიყენონ. კომპანია შემოსავლებს არ იხდის სხვადასხვა სახელმწიფო პროექტებში, რომელიც სრულიად ზედმეტია და მოგება მთლიანად ბიზნესმენს რჩება. ამიტომ პაატაში შეიძლება არ ესმის, რატომ შეიძლება ითვლებოდეს ოფშორულ ზონაში მოქმედება სამარცხვინოდან საეჭოდ. მით უფრო რომ იქ ყველა საქმიანობა გამჭვირვალეა და ადგილობრივი კანონმდებლობის ჩარჩოებშია მოქცეული.
თვითონ ასეთ საქმის წარმოებარი ძალიან ნორმალური საღი არის. მე მითხოდი გონები გამჭრეხობას მიუთითებს იმიქიდან გამომდინარე, რომ ეს ის ადამიანს რო ჯობია თავის შემოსავლები თავისთვის დაიტოვოს და არ მიახაცოს სხვას, ამიტომ ცდილობს გამოსავალი იპოვოს ამ შემთხვევაში ასეთი ოფშორულ ზონაში მუშაობის გზით. ეგ ერთი. მეორე, ჩვენ კარგად ვნებებს მომდეს ის, რომ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ასეთ საქმიანობას ეწევა, დამნაშავე არის არა იმით, რომ ის ხსნის ამ ანგარის ან ამუშავებს იმ ანგარს, არამედ იმით, თუ რა ფული სარგებლობს იმ ანგარს. რა, ამიტომ თუ კი ვინმე რამე მოიპარა, აი რომ მოიპარა, იქ უნდა დააკავონ და იქ უნდა დასაჯონ, არა იმაში, რომ ფული გადარიცხა სადმე ზონაში.
შესაბამისად, პაატა შეშელიძის სიტყვებით, თუ ვინმე ვარაუდობს, რომ ოფშორულ ზონებში შავი ფული თეთრდება, ამის დამამტკიცებელი დოკუმენტაცია უნდა ჰქონდეს. სხვა შემთხვევაში ყველაფერი დემაგოგია. პრობლემა მისი სიტყვებით იქნებოდა, თუ ბიძინა ივანიშვილს, როგორც თანამდებობის პირს, გაურკვეველი შემოსავლები ექნებოდა შენახული ოფშორულ ზონებში არსებულ ანგარიშებზე. იგივე აზრს იზიარებს ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ევგენიძე. მისი სიტყვებით, ბიძინა ივანიშვილის ბიზნეს წარსულის გათვალისწინებით, ოფშორში კომპანიის ქონა გასაკვირი არ არის, თუ ეს კომპანია არალეგალურ საქმიანობას არ ეწეოდა.
თუ იმ კომპანიების, ვინც იქ იყო დარეგისტრირებული, რაღაცა მათი საქმიანობა რამე დანაშაულებრივ ქმედებას არ შეიცავდა, რომელიმე ქვეყნის ან თუნდაც ჩვენი ქვეყნის საწინააღმდეგო იმას, ну ესე ხა არ ვიცი რა, ბიზნესმენი იყო ხო, ამას ხო ვერსად ვერ გავექცევით ხა მის წარსულ ისტორიას.
უნდა აღინიშნოს, რომ ბრიტანეთში ვირჯინიის კუნძულებზე არსებულ ოფშორულ კომპანიებს ეწინააღმდეგება ადგილობრივი ლიბერალ-დემოკრატიული პარტია, რომელთა წარმომადგენლებიც ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულების საიდუმლო მიწებს ბრიტანეთის იმიჯის შემლახავს უწოდებენ. ამასთან, ანტიკორუფციული კამპანიების წარმომადგენლები ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრს დევიდ კემერონს მოქმედებისკენ მოუწოდებენ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების გადაცემას. კულტურის სფეროში ეხება ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი. კულტურის სამინისტროში შეკრებილი 40-მდე ექსპერტი, კულტურის მინისტრი და მისი მოადგილე თითქმის 2 საათს მსჯელობდნენ რაბათის ციხის კომპლექსზე განხორციელებული სარესტავრაციო სამუშაოების საკითხზე. მრგვალ მაგიდას სახელწოდებით ახალციხის რაბათის კომპლექსი ისტორიული არქიტექტურის მეტამორფოზა ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანი ვანო მერაბიშვილის ესწრებოდა ნინო თარხნიშვილი.
ხანმოკლე გამოდგა ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის ვანო მერაბიშვილის სტუმრობა კულტურის სამინისტროში, სანამ ის პროტესტის ნიშნად დატოვებდა დარბას და სანამ განცხადებას გავრცელებდა იმის თაობაზე, რომ მას ინკვიზიციის სხდომაზე ეგონა თავი, კულტურის სამინისტროს დარბაში შეკრებილ საზოგადოებას ერთი წინადადებით მიმართა.
მე გთავაზობ, რომ გამოცხადეს მორატორიუმი, ისაც გაკეთდა გარკვეული დროით. იქ არის დარჩენილი, მათ შორის თურქეთის მთავრობასთან აღებული ვალდებულება, ეს არის აბანო, სხვა ადგილები და მოდით გააკეთეთ და თუ აღმოჩნდება, რომ თქვენი გაკეთებული იქნება უკეთ ესე მე ვიქნები პირველი ადამიანი. ის ითქვის, რომ კიდე ახ ვაღიარებთ, რომ თქვენი გაკეთებული უკეთესი ხარისხისა, უკეთეს არის შენარჩუნებული რაღაც ისტორიული მეცნიერება და რა თქმა უნდა მე ჩაუდგები სათავეში და მე თვითონ მოვანგრევ ამ ყველა შენობას.
საქმე შეთანხმებამდე ვერ მივიდა. მას შემდეგ, რაც ვანო მერაბიშვილთან დისკუსიაში პოეტი დავით მაღრაძე ჩაება, ნაციონალური მოძრაობის გენერალურმა მდივანმა დარბაზი დატოვა და დაიბარა.
მე ყველა ძალას გამოვიყენე ჩემს კათასებს, რომ წინ აღუდგებით ყველანაირ გრევას.
რაბათის ციხის ხელახალ რეკონსტრუქციაზე უფრო კონკრეტულად კი 18 საუკუნეში აჰმედ ფაშა ჯაყელის მიერ ახალციხეში აგებული აბანოს კომპლექსის რესტავრაციაზე, ამავე საუკუნეში მის მიერ ახალციხის ციხეში აგებულ მეჩეთსა და მედრესეზე ხელახალ რეკონსტრუქციაზე საუბარი აპრილის პირველ დღეებში, მას შემდეგ დაიწყო, რაც პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში საგარეო საქმეთა და კულტურის სამინისტროების მიერ ხელმოწერილი წერილი მივიდა, სადაც ეწერა, რომ ქართული მხარე თურქი ექსპერტების მონაწილეობით საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული ოსმალური მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლების რესტავრაციის განხორციელებას გეგმავს. ხელახალი რესტავრაციის მიზეზად კი თურქ ექსპერტებზე დაყრდნობითი ხარვეზები დასახელდა, რაც ახალციხის ციხის რეაბილიტაციის პროცესში, რომელიც 2011-2012 წლებში მიმდინარეობდა, მთელი რიგი შეცდომები იქნა დაშვებული. 5 აპრილს კულტურის სამინისტროში გამართულ შეხვედრაზე არქიტექტურის ისტორიკოსმა მანენა სურამელაშვილმა მის მიერ დანახული ხარვეზების შესახებ ისაუბრა.
გალავანი მთლიანად თელ ტერიტორიაზე დასრულდა ერთნაირი კონგურებით. ეს ძალიან უსიცოცხლო სახეს აძლევს. მეჩეთი და მედრესე არის რესტავრირებული, როგორც შეფერება ზეკლადაცვით პრინციპებს, თუმცა აქაც გარკვეული წინააღმდეგობა შეიქმნა და გადახურვა ოქროსფერი მიუღებელია თურქული მხარისთვის და ეს გასაგები შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ესეც სპეციალისტებთან შეუთანხმებლობამ გამოიწვია. იქ ცხაურებზე ლაპარაკ შეიძლება ცხაურების დაბრუნება, გადახურვის შეცვლა, თუმცა ეს დამატებით ხარჯებთან არის დაკავშირებული.
აქ აჟიოტაჟი მხოლოდ იმის გამოა ატეხილი, რომ საკითხს საქმის დეტალებში ჩაუხედავი ადამიანები განიხილავენ, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ხელოვნებად მცოდნე ნიკა ვაჩეიშვილი, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ყოფილი გენერალური დირექტორი.
ცხაურამდეა საქმე დაზე, ცხაური რომელიც არის შენახული მშვენივრად ახალციხეში, კი ბატონი შეიძლება აიღო და დააყენო, ისე რომ ამდენი ქართველმა და არაქართველმა არ ინერვიულოს ამ თემაზე. მე უნდა ჩაიხედო უფრო ღრმად, რატომ არის ეს ოქროსფერი, იმიტომ არის რომ იყო ადრე თუნუქი, რიგრამე დაინგრა, თუ რა საზოგადოება ნერვიულობს იმაზე, რაც არ უნდა ინერვიულოს.
თენგო გაბუნია ის ერთ-ერთი არქიტექტორ რესტავრატორია, რომელმაც აჰმედ ფაშა ჯაყელის მიერ აშენებული მეჩეთის აღდგენაზე იმუშავა. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, თურქ ექსპერტებს, რომლებმაც რესტავრაციის პროცესში მოინახულეს მეჩეთი, გუმბათის ოქროსფრად გადახურვაზე პრეტენზიები არ ჰქონიათ.
გუმბათის ფერი ავირჩიეთ იერუსალიმის ომარის მეჩეთის ანალოგიურად. საქმე რა შეიძლება, რომ როცა გუმბათი კეთდა, თურქული ნაწილი ჩამოსული იყო იქ. ნახეს და მოიწონეს მაშინ ათეს. გუმბათის ფერი და მშენებას პატარა ნაჭერის კი გამოართვეს ამ მასალის. ეს თუ ახლა ეს იმოქმედებს იმაზე, რომ ამის გამო ოშკში აღარ აღდგება და რაღაცა, მაშინ ალბათ შეიძლება შეიცვალოს, მაგრამ მე ვერ ხედავ აუცილებლობას.
თენგო გაბუნიას მიერ ნახსენები ოშკი და მასთან ერთად იშხანი არის ის ქართული კულტურული ძეგლები, რომელთა აღდგენაზეც უკვე წლებია თურქულ მხარესთან მიმდინარეობს მოლაპარაკებები. რამდენიმე ხნის წინ კულტურის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით თებერვალში თურქეთში გამართული შეხვედრებისას შედგა შეთანხმება თურქულ მხარესთან, რომლის თანახმადაც, თუ კი დროულად გამოსწორდებოდა რაბათის რეკონსტრუქციის დროს დაშვებული ხარვეზები, შესაბამისად დროულად დაიწყებოდა ქართული კულტურული ძეგლების რეაბილიტაციაც, თუმცა სრულიად განსხვავებული განცხადება გააკეთა რადიო თავისუფლებასთან კულტურის მინისტრის მოადგილემ მარინე მიზანდარმა 5 აპრილს.
ხელშეკრულება არის კულტურული მემკვიდრეობის სფეროს თანამშრომლობის შესახებ. გაცვლების პრინციპი აღარ არის.
ანუ თუკი რაღაც მაშენიშვლები არ იქნება გათავისუფლებული ოშკაზე არ იქნება პრობლემა.
არა, ეს არის ალბათ ერთდროულად ვიმუშავებთ, მაგრამ ეს არ არის პირობა ერთი და მეორის პირობა აღარ არის. ზოგადად თანამშრომლობაზე ვაპირებ.
ჯერჯერობით უცნობია თუ როდის დაიწყება ან დაიწყება თუ არა რაბათის ხელახალი რესტავრაცია. კულტურის მინისტრი გურა მოდიშარია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ამ ეტაპზე თურქულ მხარესთან მხოლოდ და მხოლოდ მოლაპარაკებები მიმდინარეობს.
მოლაპარაკების პროცესია, უბრალოდ ისე ამბობენ, რომ ფერი არ მოგწონს, შეცვალე და მოვილაპარაკებ. ხო, არაფერი ჩვენ ხელი არ გაგვინდრევიან, მანდ როგორც ესენი გვაბრალებენ თავიანთი განცხადებები, ინგრევა იმტრევა მსგავსრე მარე.
ეს განუცხადდა ჩემს კოლეგას ნინო თარნიშვილს, საქართველოს კულტურის მინისტრმა გურამ ოდიშარიამ, როგორც უკვე გითხარით, ახალციხის რაბათის კომპლექსის გარშემო მრგვალი მაგიდა გამართა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთ გამოკითხვას თუ გამოკვლევას ეძღვნება ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი. აჰა, საქართველოში ახალგაზრდების 14% საზღვარგარეთ სამუდამოდ წასვლას ფიქრობს. ეს არის მონაცემი, რომელიც ამერიკის კვლევითმა ორგანიზაციამ გელაპმა კვლევის ჩატარების შემდეგ მიიღო. კვლევამ ყველა პოსტ საბჭოთა ქვეყანა მოიცვა. თეატოფურია.
გამოკითხვა ჩატარდა ახალგაზრდებში, რომელთა ასაკის 15 წელი და მეტი იყო. კითხვა ასე დაისვა: თუ კი საშუალება მოგეცემოდა, წახვიდოდი თუ არა საზღვარგარეთ სამუდამოდ საცხოვრებლად? საქართველოში ამ კითხვას დადებითი პასუხი გამოკითხულთა 14%-მა გასცა. ეს საშუალოზე დაბალი მაჩვენებელია. ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა სომხეთში 40%, მას მოსდევს მოლდოვა 32% და უკრაინა 21%. რუსეთსა და აზერბაიჯანში მაჩვენებელი ისეთივეა, როგორც საქართველოში. გამოკითხულთაგან 52% მიუთითებს, რომ საზღვარგარეთ გადასახლება უკეთესი საცხოვრებელი პირობების გამო უნდა. 13% საკუთარი შვილების მომავალზე ფიქრობს, თუმცა საქართველოში ეს მაჩვენებელი 8%-ია. 10% მიაჩნია, რომ საზღვარგარეთ კარგ სამსახურს ეშვევის. საკმაოდ დიდმა ნაწილმა, 12%-მა, ზუსტად არ იცის, თუ რატომ სურს საზღვარგარეთ წასვლა. იგივე შეკითხვა რადიო თავისუფლებამ თბილისშიც დასვა. შეკითხვაზე საზღვარგარეთ სამუდამოდ საცხოვრებლად წახვიდოდი თუ არა, ჩვენ ასე გვიპასუხეს.
არა, წავიდოდი. რატომ? პირველში ეს ჩემი სამშობლოა და ვფიქრობ, რომ აქ უნდა ვიყო. დროებით შეიძლება წავიდე, მაგრამ ყოველთვის აქ არის ჩემი ფესვები და აქ ვიქნები ყოველთვის.
არა, სამუდამოდ არა. შეიძლება ყველაფერი მოწყობილი ქონდეს, აბსოლუტურად არაფერი არ გაკლდეს, მაგრამ გარშემო მიწყოს ყველა აქ არის, ყველა საქართველოში, თბილისში და არაფერს არ იქნება აზრი, თუნდაც უზრუნველყოფილი ცხოვრება ქონდეს, ოღონდ საქართველოდან შევსვლი.
არა. ანუ რა გიცნობთ, ქართველი ვარ, რა მინდა სხვა? შეიძლება რაღაც 1-2 თვე, 3 თვე. მუდმივად არა.
კერძოდ, რამდენი ადამიანია საზღვარგარეთ წასული, ამის ზუსტი მონაცემები არ არსებობს. მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა ბოლოს 2002 წელს ჩატარდა და შემდეგ 2014 წლის ნოემბერში ჩატარდება. ოფიციალური მონაცემებით 2002 წელს მოსახლეობის რაოდენობა 4,375,000 იყო. დღეს კი 4,500,000 არის. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ხელმძღვანელი სასაჭელიძე ამბობს, რომ უშუალოდ მიგრაციის პროცესს მათი სამსახური არ იკვლევს. იცვლიან მხოლოდ ქვეყანაში შემოსულ და ქვეყნიდან გასულ პირებს, მათ შორის კი ზოგი შეიძლება ტურისტიც იყოს.
გადის იმიზნით, რომ სხვა ქვეყანაში დარჩეს და პირიქით შემოდის დიდი ხნი და მოკლევადით ამის დაჭერა სამწუხაროდ შეუძლებელია. აქედან გამომდინარე ზუსტი მიგრაციის მონაცემები ჩვენ არ ამკვრობს, ამას კიდევ ერთხელ ჩვენებს აღწერა, თუმცა ყველას ის ცნობილია, რომ ბოლო წლების 90-იან წლებიდან მოყოლებული საქართველოდან მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი სხვა ქვეყნებში საცხოვრებლად დავიდეს.
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის პროგრამის კოორდინატორი მაკ ხულსტი ამბობს, რომ საზღვარგარეთ წასვლით საქართველოში ძალიან ბევრია დაინტერესებული. მისივე თქმით, წასვლის ძირითადი მიზანი სამსახური და განათლების მიღებაა. არიან პოლიტიკური ნიშნი დევნილებიც, მაგრამ ცოტანი.
რომ ძირითადად უნდა დროებითი სახით. აკითხი არის ცოტა განსხვავებული. გაიცნია, რომ ახლა ხანაზე ფიქრობდნენ, სატაპირებდნენ წასვლას და ასე შემდეგ. თუ საჭირო არის, ასე თქვა, შენგენის ვიზის აღება, ამის არაოფიციალური გზით მიღება ღირს საკმაოდ სწორედური თანხა და მოროც მოახერხებენ ჩასვლას იმ კონკრეტულ ქვეხანაში, ხო, ევროკავშირის ერთ-ერთი ქვეხანაში. კი ბატონო, დროებითი არის მათი, ასე თქვა, გეკმები, მაგრამ იმის გამო, რომ ჩადებული აქვს დიდი ინვესტიცია, ერთ-ორ სამ თვეში არ უნდათ, ხო, უკან. რაც მაქსიმალური არის დრო, რაც შეუძლია დარჩენ იქ და მიიღონ, ასე თქვა, შემოსავალი. აი, მით უკეთესია მათთვის. თუ საუბარი არის თურქეთზე წასვლაზე, ან თურქეთში, ან უკრაინაში, ან სხვა ქვეყნებში, იქ უფრო სეზონური ხასიათის შრომითი მიგრაციაა და ხალხი მიდის და მოდის.
Миграциის პროცესზე გავლენას მოახდენს სავიზო რეჟიმის გამარტივებას. თუმცა ის რო როდესაც ევროკავშირში საქართველოს მოქალაქეებს უვიზოდ შესვლა შეეძლებათ, საკმაოდ ჩორია. სახელმწიფო მინისტრის ევროპულ და ევროატლანტიკურ სივრცეში ალექსი პეტრიაშვილის თქმით, ევროკავშირი მსგავსებთან დაკავშირები ძალიან მთხილია. უვიზო რეჟიმის ასამუშავებლად საჭირო ორი ტაპიანი საუკმედო გეგმის შესრულება, რის შემდეგაც ევროკავშირი თავის ხრივას მიიღეს გადაწყვეტილებას დაუშვას თუ არა საქართველოსთან უვიზო რეჟიმის ამოქმედება.
ყველა ის საუბრები და განცხადებები, რომ 2013 წელს შესაძლებელი გახდება ევროკავშირში უვიზოდ მიმოსვლა, იყო მცდარი. ეს იყო წინასაარჩევნო, ესე ვთქვათ, კამპანიის ნაწილი ალბათ ჩვენი ოპონენტების მხრიდან, თუმცა არჩევნების შემდგომაც იქნა გაჟღერებული მსგავსი განცხადებები. ეს არ შეესაბამება რეალობას. როგორც მოგახსენეთ, სულ ცოტა ხნის წინ მივიღეთ ჩვენ მხოლოდ სამოქმედო გეგმა.
ალექსი პეტრიაშვილის თქმით, პრიორიტეტი ამ შემთხვევაში არა წასვლა, არამედ ისეთი ეკონომიკური კლიმატის შექმნა, რომელიც მოსახლეობას ქვეყანაში დარჩენის სურვილსა და პირობებს გაურჩენს. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ახლა თქვენ მოუსმენთ ნონა ჭედიშვილს, მან გადაავლოთ თვალი გაზეთებს და სულ მოკლედ გეტყვით, რა წერდა პრესა საქართველოში.
მაია ჩეულიშვილი გამოძიების დასრულებას ელოდება. სტატიაში, რომელსაც დღეს გაზეთი ვერსია აქვეყნებს, ნათქვამია, რომ საკუთრების მინდობილობის ხელშეკრულება ცენტპოინტი ჯგუფსა და დექსუს შორის 2010 წლის 7 სექტემბერს დექსუსის მუქარის შედეგად გაფორმდა. 2013 წლის 4 მარტს კი საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ ცენტპოინტი ჯგუფის დამფუძნებელთა მოთხოვნით ხელშეკრულება ვადაზე ადრე შეწყვიტა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ცენტპოინტი ჯგუფში შემავალ 70 კომპანიას კვლავ რუსუდან კერვალიშვილი და მაია და ვახტანგ ჩეულიშვილები მართავენ. იდგა თუ არა დექსუსის უკან ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილი. გაზეთ ვერსიის მიერ დასმულ ამ შეკითხვას ცენტპოინტი ჯგუფის ერთ-ერთი მეპატრონე მაია ჩეულიშვილი კატეგორიული უარით პასუხობს. თუმცა აკეთებს ერთგვარ მინიშნებას. ციტატა: „სავარაუდოდ მესამე ძალა ის იყო, ვისაც სურდა დეველოპერული ბიზნესი მხოლოდ მისი ყოფილიყო, ვისაც ნუცუბიძის პლატოზე საბაგირო გზასთან 8 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი ერთლარად გადასცეს. აი ისინი იქნებოდნენ ამის მსურველები.“ უთხრა გაზეთ ვერსიას მაია ჩეულიშვილმა, რომელიც პირობას დებს, რომ დაზარალებულის მოთხოვნები დაკმაყოფილდება. საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ნაციონალები რამდენიმე სატელიტ პარტიას შექმნიან. ამ მოსაზრებას გაზეთ ახალთაობას პოლიტოლოგი გელა კვაჭანტირაძე უზიარებს. მისი აზრით, ნაცმოძრაობა მიხელ სააკაშვილთან ერთად და მის გარეშე სხვადასხვა იქნება. შეიძლება სატელიტი პარტიების მეშვეობით, ფიქრობს გელა კვაჭანტირაძე, რაიმე ახალი სატელიტი ორგანიზაციების შექმნა და შეეცადონ ამით ჩამოირიცხონ ის მინუსები, რაც მათი მოღვაწეობის ბოლო წლებმა აჩვენა. გაზეთ საქართველოს რესპუბლიკაში კი წაიკითხავთ, რომ 19 აპრილს რუსთაველზე შესაძლოა პირველი და უკანასკნელი ნაციონალური ტანგო გაიმართოს. გაზეთის თანახმად, ვანო მერაბიშვილის მიერ დაანონსებული რადიკალური ცვლილებები ბევრმა ცინიკურ რეალობად აღიქვა და პრეზიდენტის გადადგომა იწინასწარმეტყველა. შედარებით ამაღლებული შეფასებებით კი ვკითხულობთ გაზეთში, იქნებ სწორედ 19 აპრილს შედგეს ნაციონალების ერთგვარი საყოველთაო მონანიება. გაზეთი რეზონანსი კი დღეს თავის ერთ-ერთ მოწინავე სტატიაში გალში მოსწავლეთა მასობრივი პასპორტიზაციის დაწყების საკითხს ეხება და შენიშნავს, რომ გალის რაიონის ქვედა ზონაში ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთისას რუსი ოკუპანტები უკვე სკოლის მოსწავლეებსაც აკავებენ.
ნონა ჭედიშვილი იყო მიკროფონთან, მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. საერთაშორისო პოლიტიკური თემით განვაგრძობთ გადაცემას. 5 და 6 აპრილს ყაზახეთში ირანი და მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნები მორიგ ჯერზე ცდილობენ ირანის ბირთვული კრიზისიდან გამოსავლის პოვნას. სალომე ასათიანი საუბრებს 5 ასპექტზე, რომლებიც მნიშვნელოვანია ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით.
შესაძლებელია თუ არა ამ შეხვედრაზე რაიმე სახის გარღვევის მიღწევა? სავარაუდოდ არა, ვინაიდან ორი მხარის პოზიციებს შორის სხვაობა კლავაც ძალიან მნიშვნელოვანი რჩება. თუმცა ბევრი იმედოვნებს, რომ ირანი და მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნები, შეერთებული შტატები, რუსეთი, ჩინეთი, ბრიტანეთი და საფრანგეთი გერმანიასთან ერთად ამ განსხვავების შემცირებას შესძლებენ. ამ იმედს ის გარემოება ამყარებს, რომ ორივე მხარე დადებითად გამოეხმაურა ალმაათაში თებერვალში გამართულ შეხვედრას, მას შემდეგ რაც მოლაპარაკებები 8 თვის განმავლობაში შეწყვეტილი რჩებოდა. ალმაათაში გამართულ ამ პირველ შეხვედრაზე ირანს სთხოვეს შეეჩერებინა ურანის 20%-ამდე გამდიდრება მიწისქვეშა ფორდოს ობიექტზე, უკვე გამდიდრებული მარაგის უდიდესი ნაწილი ქვეყნიდან გარეთ გაეტანა და ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს წარმომადგენლები თავისუფლად დაეშვა ყველა ობიექტზე, სადაც არსებული ეჭვით ბირთვული აქტივობა მიმდინარეობს. ამის სანაცვლოდ გამოითქვა წინადადება, რომ ქვეყნებს, რომლებიც კვლავაც ახდენენ ირანის ნავთობის და გაზის იმპორტს, ნებას დართავდნენ საფასური ოქროთი გადაეხადათ. იმის მიუხედავად, რომ ძალაში რჩებოდა ირანის ენერგიის ექსპორტზე და საბანკო სექტორზე დაწესებული სხვა სანქციები. ირანმა განაცხადა, ეს შეთავაზება იმას მოასწავებს, რომ სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების პოზიცია უფრო დაუახლოვდა ჩვენს პოზიციასო. თეირანის მხრიდან გამოთქმული მოთხოვნები მოიცავს სანქციების სრულ გაუქმებას ირანის 20%-ამდე გამდიდრების შეჩერების სანაცვლოდ. ის თუ რამდენად არის მზად, რომელიმე მხარე კიდე უფრო შორს წავიდეს, ალმაათის მეორე შეხვედრაზე გამოჩნდება. შერბილდა თუ არა მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების პოზიცია? ზოგიერთი ანალიტიკოსი თვლის, რომ კი, ვინაიდან თავარი მოთხოვნა, რომელიც ირანს ბოლო შეხვედრაზე წაუყენეს, ურანის 20%-იანი გამდიდრების შეჩერება იყო. არადა უწინ ირანისგან ამ მოქმედების სრულ შეწყვეტას მოითხოვდნენ. 20%-იან გამდიდრებას მიიჩნევენ ეტაპად, რომლის შემდეგაც შედარებით ადვილია ურანის 90%-ამდე, ანუ ბირთვული იარაღის შესაქმნელად საჭირო დონემდე გამდიდრება. თუმცა კარნეგის მშვიდობის საერთაშორისო ფონდის ბონის ფილიალის თანამშრომელი მარკ ჰიფსი არ თვლის, რომ შეჩერების მოთხოვნა პოზიციის შერბილებას მოასწავებს. მისთვის ეს უბრალოდ უფრო მეტი პრაგმატიზმის ნიშანია.
Suspension of enrichment instead of full stop on it.
გამდიდრების შეჩერება მისი სრულად შეწყვეტის ნაცვლად შესაბამისობაშია გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციებთან. ამდენად ირანთან მოლაპარაკებებში ჩართული ექვსივე სახელმწიფოსთვის უფრო იოლი იქნება ამაზე დათანხმება. გარდა ამისა, გამდიდრების შეწყვეტის შესახებ ნებისმიერ მოთხოვნაზე თანხმობა ირანისთვის რთული იქნება, რადგან იქ ივნისში საპრეზიდენტო არჩევნებია დაგეგმილი. პოლიტიკური ძალები კი იტყვიან, რომ დასავლელ ჯგუფთან არანაირ კომპრომისზე არ უნდა წავიდნენ.
Are going to be arguing that there should be no compromise with the Western group.
ავლეს თუ არა ირანი თანამშრომლობის უფრო მეტ ნებას? თუ კი ამის საზომად იმ გარემოებას ავიღებთ, თუ რამდენად სწრაფად ზრდის ირანი თავის შესაძლებლობას 20%-ამდე გამდიდრებული ურანი გამოიმუშაოს, მაშინ ამ კითხვის პასუხი უარყოფითია. შარშან ირანი განაგზობდა ახალ-ახალი ცენტრიფუგების ამუშავებას, მიუხედავად საერთაშორისო თანამეგობრობის მოწოდებებისა, ეს არ გაეკეთებინა. მაგრამ მეორე მხრივ, თუ იმ გარემოებას შევხედავთ, რამდენად სწრაფად აგროვებს ირანი 20%-ამდე გამდიდრებული ურანის მარაგს, მაშინ ამ შეკითხვას არ ექნება ცალსახა პასუხი. ამდრომდე თეირანმა 20%-ამდე გამდიდრებული ურანის დიდი ნაწილი სამედიცინო მიზნებისთვის მოიხმარა. შესაბამისად, ატომური ბომბის დასამზადებლად საკმარისი მარაგი მას კვლავაც არ აქვს. და მაინც რა მოხდება ალმაათაში ამჯერად? მაშინაც კი, თუ კი ალმაათაში გამართული მეორე რაუნდი კონკრეტულ შედეგს არ მოიტანს, ანალიტიკოსების აზრით ის, რომ მხარეები მოლაპარაკებას განაგზობენ, თავისთავად მნიშვნელოვანი გარემოებაა. რომელ მხარეს აქვს უფრო ძლიერი პოზიცია? მსოფლიოს სამყარო ქვეყნები იმედოვნებენ, რომ ირანისთვის დაწესებული სანქციები თეირანს პოზიციების დათმობას აიძულებს, რადგან ეკონომიკაზე აისახება უარყოფითად. ირანს კი იმედი აქვს, რომ სანქციებს გაუძლებს მანამ, სანამ მსოფლიოს სამყარო ქვეყნების პოზიციებში გაჩნდება სხვაობა. ბევრი რამ იმაზეა დამოკიდებული, თუ რა მოხდება მომავალში ნავთობისა და გაზის ფასებთან მიმართებით.
სალამი ასათიანი, გიამბობდათ. 5-6 აპრილს ყაზახეთში მიმდინარე შეხვედრის გარშემო ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე. რადიო თავისუფლების გაცემა გრძელდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის თქმით, მოსკოვის შეერთებულ შტატებთან, ჩინეთთან, სამხრეთ კორეასთან და იაპონიასთან ჭიდრო კონტაქტია ფხენიანის თხოვნის გამო. ზომები იქნეს მიღებული ჩრდილოეთ კორეიდან საელჩოების ევაკუაციის შესახებ. ლავროვმა დღეს თქვა, რომ კორეის ნახევარკუნძულზე მზარდი დაძაბულობის პირობებში ამ თხოვნით მიმართა ჩრდილოეთ კორეის ხელისუფლებამ ფხენიანში განთავსებულ ყველა საელჩოს. დასავლელმა დიპლომატმა, რომელმაც ვინაობის გამხელა არის ურვა, განაცხადა, რომ ირანმა მკაფიოდ და კონკრეტულად უნდა უპასუხოს მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების წინადადებას, რომელიც მიზნად ისახავს ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო არსებული კონფლიქტის მოგვარებას. ამ საკითხზე მოსალაპარაკებლად დღეს ყაზახეთის ქალაქ ალმაათაში შეიკრიბნენ შეერთებული შტატების, რუსეთის, ჩინეთის, დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთისა და გერმანიის წარმომადგენლები. რუსეთის ოპოზიციის ლიდერს ალექსეი ნავალნის ქვეყნის პრეზიდენტობა აქვს გადაწყვეტილი. ამის შესახებ მან 4 აპრილს საღამოს განაცხადა ტელეარხ დოჟდის პროგრამაში. თავისი გადაწყვეტილება მან ახსნა სურვილით რუსეთის მოქალაქეთა ცხოვრება გახადოს ნორმალური და ევროპის ქვეყნების მსგავსი. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ცხინვალის საპატიმროდან გათავისუფლებულია ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით დაკავებული კიდევ 6 ადამიანი. სამინისტროს განცხადებით, უკანონოდ დაკავებულ მოქალაქეთა გადავისუფლება შესაძლებელი გახდა ანალიტიკური დეპარტამენტისა და შიდა ქართლის პოლიციის მიერ რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან წარმოებული მოლაპარაკების შედეგად.
ახალემების მოკლე გამოშვება იყო ეს დავით კაკაბაძე გაგაცნოთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბები. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალით მეათე სტუდიით. მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები. პირველ სიუჟეტში გიამბობთ ახალ ენციკლოპედიურ ცნობარზე: დემოკრატიული ტენდენციები, ანტიკური სამყარო და საქართველო.
იყო გარკვეული ტენდენციები, რომლებიც მიუთითებენ, რომ ჩვენ ორიენტაცია ჰქონდა ევროპულ ღირებულებებზე გაცნობიერებულად, რაღაც ეტაპზე, რაღაც ეტაპზე შეიძლება გაუცნობიერებლად.
დღესვე გესაუბრებით კიდევ ერთ წიგნზე, ბიბა, ანუ ბიბლიოთეკა ბავშვებისთვის გამოსცა საუნჯემ, ეს არის პროექტი, რომელიც თანამედროვე ქართველი მწერლების ნაწარმოებების გამოცემას ითვალისწინებს.
თანაკორტის ხელაო, ყვერცხი კოკრისა დენა, თავი ასახელაო.
რადიო ჟურნალში გესაუბრებით ასევე ერთ აქციაზე, რომელშიც ამ სიუჟეტის ავტორის თანახმად ქველმოქმედების და სოლიდარობის იდეა გაერთიანდა.
$400,000 არის შესაძლებელი იმისათვის, რომ დაიწყოთ კურნალობა, მაგრამ აი ვიდრე ამ კონცერტამდე მოვიდოდით, ნახევარი უკვე შეგროვდა.
დღესვე ჩვენი თემა: არასასურველი ტენდენცია კავკასიის ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოში, სელექციური აბორტები.
2000-იანი წლების დასაწყისიდან სელექციური აბორტები გავრცელდა კავკასიის ქვეყნებში, საქართველოში, სომხეთში, აზერბაიჯანში, ასევე ბალკანეთის ნაწილში.
პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტის ავტორთა კოლექტივმა ენციკლოპედიური ცნობარი გამოსცა. ეს წიგნი მიზნად ისახავს ანტიკური სამყაროსა და ფეოდალურ საქართველოში დემოკრატიული პარალელების მოძიებას. რა საერთო ტენდენციებსა და ელემენტებზე წერენ ქართველი მეცნიერები, ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტიდან მოისმენთ.
ლევან გორდეზიანი, კეთევან გარდაფხაძე, თეა დულარიძე, თამარ თარხნიშვილი, კეთევან ნადარეიშვილი და მანენა ფხაკაძე თანხმდებიან იმაზე, რომ მათ საკმაოდ საყურადღებო მსგავსებები აღმოაჩინეს ზოგადად ანტიკურ სამყაროსა და ქართულ მასალას შორის. მიუხედავად იმისა, რომ ქართულ ეთნოგრაფიაში, ფოლკლორში თუ ისტორიოგრაფიაში საფუძვლიანადაა შესწავლილი ქართული მთისა და ბარის სოციალური ინსტიტუტები, სახელმწიფო სტრუქტურები, სამართლის წარმოების წესები, როგორც გამოცემის ავტორები ამბობენ, ეს მასალა დღემდე არ არის შესწავლილი მასში დემოკრატიული ელემენტებისა თუ ტენდენციების ძიების თვალსაზრისით. მეცნიერების ჯგუფის მიერ შექმნილი ენციკლოპედიური ცნობარი სწორედ ამ ტენდენციების გამოვლენას ემსახურება, ამბობს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტის დირექტორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი რისმა გორდეზიანი.
რამდენად შეგვიძლია ჩვენ ვისაუბროთ იმაზე, რომ საქართველოში იყო გარკვეული ტენდენციები, რომლებიც მიუთითებენ, რომ ჩვენ ორიენტაცია ჰქონდა ევროპულ ღირებულებებზე გაცნობიერებულად, რაღაც ეტაპზე, რაღაც ეტაპზე შეიძლება გაუცნობიერებლად, მაგრამ რომ ეს ჩვენს მენტალიტეტშიც ის, ეს შეპირისპირება თუ ეს დაკავშირება არ არის საფუძველს მოკლებული და ჩვენთვის ძალზე მნიშვნელოვანი.
უნდა გამოგიტყდეთ, რომ თავდაპირველად ანტიკური და ქართული დემოკრატიის შედარების იდეა სასაცილოდაც არ მეყო, ამბობს წიგნის ერთ-ერთი ავტორი ლევან გორდეზიანი, თუმცა მისი თქმით სწორად მოფიქრებულმა კუთხემ, რომელიც ავტორებმა წიგნზე მუშაობისას შეარჩიეს, ანტიკური და ქართული დემოკრატიის არაერთი ანალოგი გამოავლინა. როგორც ლევან გორდეზიანი ამბობს, ცხადია, რომ ქართულ დემოკრატიას, ასე ვთქვათ, ერთი ერთზე ვერ შეადარებდნენ მეცნიერები ათენურ დემოკრატიას, თუმცა მოხერხდა გაკეთებულიყო შედარება იმ ტენდენციებისა თუ ელემენტების, რომელიც ანტიკური დემოკრატიის მწვერვალების გზაზე აღინიშნებოდა. ლევან გორდეზიანის თქმით, ავტორების უპირველეს მიზანს წარმოადგენდა მკითხველს მიეღო ინფორმაცია არა ზოგადად დემოკრატიაზე, არამედ ეჩვენებინათ ის, თუ რისგან შედგება დემოკრატია, რა ნაბიჯები გაიარა ანტიკურმა სამყარომ დემოკრატიამდე, ვინ იდგა დემოკრატიის სათავე ვებთან და იყო თუ არა ამ ელემენტების ანალოგი საქართველოში. რაც შეეხება ავტორების მეორე მიზანს, ლევან გორდეზიანის გათვლით, ის მეტად პრაქტიკული და საინტერესო უნდა იყოს როგორც ფართო პუბლიკისთვის, ისე პოლიტიკური სპექტრისთვის.
ეს იყო სტიკითხვა, რომ ესე იგი არის რეალურად რამე საფუძველი საქართველოში ისეთი, რომ ჩვენ კონდეს დემოკრატიის აშენების იმედი. Ну მე თავიდანვე მქონდა ის განცდა, რომ ცდათ მაინც ღირს ჩვენთან დემოკრატიის შენება და ну ერთგვარად ეს მასალა პრინციპში დაადასტურა ეს ჩემი ეჭვი, რომ მსგავსება იმაზე მეტია, ვიდრე რასაც შეიძლება ერთი შეხედვით გაციელოდეს.
სახელმწიფო მოწყობა, სოციალური სტრუქტურები, ეკონომიკა, კანონმდებლობა და კანონშემოქმედება, ქალი და ოჯახი, დემოკრატიული რეფორმები და რეფორმატორები. ეს ის ბლოკებია, რომლებზეც ავტორებმა ინდივიდუალურად თითქმის ერთი წლის მანძილზე იმუშავეს. თუ კი მაგალითად კანონშემოქმედებაზე შევჩერდებით, როგორც გამოცემის ავტორები წერენ, ათენის კანონშემოქმედება ამ სფეროს დემოკრატიულობის უპრეცედენტო მაგალითს წარმოადგენს. მაშინ ბერძნული დემოკრატიის ყველა ძირითადი ინსტიტუტის გარდა მონაწილეობის მიღება შეეძლო ათენის რიგით მოქალაქეებს. თუ კანონი არ აკმაყოფილებდა საზოგადოების მოთხოვნებს, მოქალაქეს ჰქონდა უფლება ახალი კანონპროექტი წარმოედგინა ხალხის წინაშე. რაც ეხება ფეოდალურ საქართველოს, მართალია კანონშემოქმედებაში ინიციატორის უფლებით მხოლოდ მეფეა აღჭურვილი, თუმცა ეს არ გულისხმობდა ერთპიროვნულად კანონის მიღების უფლებას. მაგალითად, ბაგრატ კურაპალატის სამართლის წიგნში ვკითხულობთ: პირველად მეუფისა ბრძანებითა და მერმე ეპისკოპოსთა, დიდებულთა და აზნაურთა და ჭკვიან კაცთა მეფეთა წინაშე გაჩენილი. მანანა ფხაკაძე წიგნის ერთ-ერთი ავტორი ამბობს, რომ მართალია ანტიკური დემოკრატიის ფონზე საქართველოში სრულ და აყვავებულ დემოკრატიაზე საუბარიც კი ზედმეტი იყო, თუმცა ტენდენციებსა და ელემენტებზე თამამად შეიძლება ლაპარაკი.
აი მაგალითად სახალხო კრება აგორაზე როცა იკრიბებოდნენ, ხო, ჩვენთანაც იყო საფიხნო, ჩვენთანაც იყო სათემო, სამართალწარმოებაშიც იყო პარალელები. ხალხის ჩართვა რაღაცა პრობლემატიკის გადაწყვეტაში ეს ეთყობა კაცობრიობის სურვილიც არის, რომ არ იყოს მიღებული ერთპიროვნული გადაწყვეტილება ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით. საქართველოშიაც ეს გამომჟღავდა ალბათ უფრო მეტად ვიდრე სხვა აღმოსავლურ ქვეყნებში. ალბათ ამით შეიძლება ვილაპარაკოთ ჩვენს ევროპულ ტენდენციაზე.
ქალის როლსა და ოჯახზე წერს წიგნში კიდევ ერთი მეცნიერი, ქეთევან ნადარეიშვილი. მის მიერ ანტიკურ და ქართულ ფეოდალურ სამყაროს შორის გავლებული პარალელებიდან ირკვევა, რომ კლასიკური ეპოქის საბერძნეთში, რომის რესპუბლიკაში და შუა საუკუნეების საქართველოში ქალის მდგომარეობა არსებითად დაქვეითებულია. პირველ რიგში ქალის დაქვეითება გულისხმობს იმას, რომ ის გამოთიშულია საჯარო სფეროდან. ქეთევან ნადარეიშვილის თქმით, მკვლევარებმა იმ ინსტიტუტებზე შეაჩერეს ყურადღება, რომელშიც ქალი რეალურად იყო ჩართული და რომელიც საოჯახო სივრცეს წარმოადგენს.
საინტერესო იყო, რომ ქალის საოჯახო ცხოვრებასთან დაკავშირებული ინსტიტუციები სამივე საზოგადოებაში ძალიან მსგავსია. ეს არის, ვთქვათ, ქორწინების ინსტიტუტთან დაკავშირებული კიდე ქვე ინსტიტუტები, მაგალითად, როგორც არის ნიშნობა, ზითვი. ძალიან მსგავსი არის დამოკიდებულება ქმრისადმი ქალის ღალატის მიმართ, როგორც საკანონმდებლო დონეზე, ისევე ადათობრივი სამართლის დონეზე.
სოციოლოგი იაგო კაჭკაჭიშვილი წიგნის რამდენიმე ღირსების შესახებ ამახვილებს ყურადღებას.
შესაძლოა, ვთქვათ, ეს ცნობები სხვა უცხოენაზე გამოცემულ ენციკლოპედიურ ცნობარებში ან ქართული სინამდვილის ამსახველ მასალებში არის, მაგრამ დემოკრატიული ინსტიტუტების კუთხით მოდიფიცირებული ეს პირველად განხორციელდა ანტონ დავრიანის შემოქმედებითი კომპილაცია, რაც ძალიან რთული რამაა და კომპლექსურ და ბეჯით და მოყაიჭრომას მოითხოვს.
ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი დასრულდა სოციოლოგ იაგო კაჭკაჭიშვილის ხმით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბიბა, ანუ ბიბლიოთეკა ბავშვებისთვის, ასე ჰქვია გამოცემულობა საუნჯის პროექტს, რომელიც თანამედროვე ქართველი მწერლების მონაწილეობით საბავშვო წიგნების გამოცემას ითვალისწინებს. პროექტი ჟანრობრივად აერთიანებს პროზას, პოეზიას, ზღაპრებსა და ფოლკლორულ შემეცნებით მასალებს. უკვე 10 წიგნია გამოცემული. უახლოეს მომავალში იგეგმება კიდევ 20 წიგნის გამოცემა. 2-3 დღის წინ პროექტისა და წიგნების ავტორებმა პატარა მკითხველებს მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის სარკეებიან დარბაზში უმასპინძლეს. შეხვედრას ჩემი კოლეგა ჯიმშერ რეხვიაშვილის დაესწრო.
მოსავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე ბავშვების სიმცირეს არასოდეს უჩიოდა. ამჯერადაც სარკეებიანი დარბაზი ვერიტევდა ენერგიულ სიცოცხლით სავსე პატარებს, რომლებიც რაგასაკვირია და საღამოს დაწყებამდე ჩვეულებრივად ცელქობდნენ, დარბოდნენ და ხმაურობდნენ. თუმცა თუ გაუჩერდებოდნენ, მიწვეულ სტუმრებს ლექსების ცოდნითაც გააკვირვებდნენ.
კანებს კიბის ქვემოთ ქათამი, კვერცხი დადო აიკლო, ეზო კარგი ამბავი, განა კაკლისა დენა, განა კორტის ხელაო, კვერცხი კოკლისა დენა, თავი ასახელაო.
ეს იყო 6 წლის ლუკა გაჩეჩილაძე, რომელმაც აიკითხა ლექსი მარიამ წიკლაურის წიგნიდან ანბანის სამეფოში. სწორედ პოეტი მარიამ წიკლაურია პროექტ ბიბას ავტორი და ხელმძღვანელი.
ბიბა ნიშნავს ბიბლიოთეკას ბავშვებისათვის და გამოგონილი სიტყვა, ასე ვთქვათ, გვინდა რომ მე პერსონაჟათაც ვაქციოთ. ძალიან კარგი მხატვრები და დიზაინერები შემოვიკრიბეთ და გვინდა რომ თანამედროვე გემოვნების ნიშნით გამოიცეს ყველა წიგნი. ფიქრობთ რომ ეს პროექტი არის ძალიან კარგი мотиваცია იმისათვის, აი იმისოთ, რომ დაიწეროს ახალი ნაწარმოები, შეიქმნას და ქართულ არც მწერალს და არც ილუსტრატორს არ ქონდეს იმის განცდა, რომ მისი გამოცემა, ასე ვთქვათ, გაძნელდება ან არ დაინტერესდება გამომცემელი.
მარიამ ციკლაურის თქმით, პროექტისათვის შეირჩევა ლიტერატურა, რომელიც ახლა იქმნება, ან უკვე გამოიცა, მაგრამ დროს გაუძლო. შესაბამისად, ბიბა გაერთიანებს როგორც დებიუტანტ ავტორებს, ასევე ისეთ გამოცდილ მწერლებს, როგორც 12 წიგნის ავტორი ირმა მალაციძია.
ჩემი წიგნი არის ხელნაკეთის ზღაპრები, ასე დავარქვით, ვინაიდან განსხვავებული, ასე ვთქვათ, ჩვენ საგამომცემლო სივრცეში. ილუსტრაციები არის ხელნაკეთი, ანუ მუყაოთი, ქაღალდებით, ღილებით, ცოვილით, ნუ ყველაფერი, რაც შეიძლება ადამიანს ახში კონდეს და ბავშვს მაშინვე უჩნდება და სურვილი რომ გადაშლის სიგს რომ რაღაც გამოჭრას, რაღაც მიაწევოს, გააკეთოს თვითონ შექმნას ილუსტრაცია.
ირმა მალაციძის წიგნისაგან განსხვავებით ვასილ გულეურის ციცქნაციკოს ციცქვეშეთი ლექსების კრებულია, რომელიც ორი ნაწილისგან შედგება. პირველში ციყვ ციკოსა და მისი მეგობრების ამბებია მოთხრობილი, მეორეში კი ტყისა. ვასილ გულეურის თქმით, წიგნის განსაკუთრებული მშვენებაა ილუსტრაციები.
აქ ესეთი საინტერესო რაღაც მოხდა, მხატვარი და ბავშვები ერთად ხატავდნენ წიგნს ფაქტიურად. ძალიან მოუხდა ბავშვების ნახატები, იმიტომ რომ ბავშვები გაცილებით სწორად ხედავენ ყველაფერს და სამყაროსაც ბავშვის თვალით შეხედათ, ძალიან ბევრი რამე უფრო შენიერი გამოჩნდება. ილუსტრატორი დიზაინერი არის თეაკობია და ორი პატარა გოგონა, რომლებმაც მასთან ერთად გააკეთეს ილუსტრაციები.
ვასილ გულეურს, გამორჩეულ საბავშვო პოეტს, რადიო თავისუფლებამ ჟანრის სირთულეზეც კითხა.
ყველაზე მთავარი აქ არის გულწრფელობა, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ბავშვები არიან ყველაზე გულწრფელი ადამიანები და ყველაზე ადვილად აღწევენ ხელოვნურობას და სიყალბეს. მე ხილე მელია. მელამ თქვა, ხვალიდან აღარ ვჭამ ჩიჩიას. ჯობს ხილი მივირთვა, ექიმა მირჩია. ჯობს ქათმის ბარკალი გავცვალო ატამზე. იმისი სურნელი მომიყვანს მადაზე. გავრგავ და მოვული ვაშლებს და ქლიავებს. მოურჩები ქურდობას და ათასიავეს. კარგია, დროულად თვალია მეხილა. ხვალიდან ვიქნები, მელია მეხილე. მელიას ნათქვამი, გაიგო ციცილა. სულ ძლივსღა ითქვამდა იმდენი იცინი.
ვასილ გულეურის გარდა პროექტ ბიბაში ასევე მონაწილეობენ ცნობილი მწერლები: ვაჟა ხორნაული, ირაკლი ლომოური, ნატო დავითაშვილი და სხვები. თუმცა ცხადია, ბავშვების წიგნის სამყაროში შესატყუებლად მხოლოდ მწერლი შრომა არ კმარა. საჭიროა თავად ბავშვებისა და მშობლების ძალისხმევაც. მირანდა კაცაძემ შვილისათვის ორი წიგნი შეიძინა.
ბატონი ვაჟა ხორნაულის წიგნი და ქალბატონი მარიამ ციკლაურის წიგნი, ორივე პოეტები არიან. ძალიან გვიყვარს ბატონი ვაჟას ლექსები. თვითონ კითხულობს და სწავლობს.
მე ვარჩიენ არც ისე პატარა მოთხრობა, სახელად ასკაბიანი გოგონა.
მიდი დაგაინტერესდა.
აი ეს კაბები რო ჩააცვეს, რა საჭირო იყო ამდენი კაბის ჩაცმა. როდესაც შეიძლება რომ სახლის ჩაეცვა თითო-თითო და მოეჟომა.
ეს იყო 10 წლის ლუკა გაფრინდაშვილი, მწერალი. პროფესორი ზაზა აბზიანიძე კი დარწმუნებულია, რომ თანამედროვე ქართულმა საბავშვო ლიტერატურამ დაძლია კრიზისი და განვითარების წორგზას დაადგა.
მე არ მგონია რომ 10 წლის წინ იგივე მეთქვა რასაც დღეს ვიტყვი. მე მგონია რომ რაღაც თვისობრივი განახლება განიცადა ქართულ საბავშვო ლიტერატურამ. აი ვაფასებ მანერასაც, ვაფასებ იმ სიახლეს რომელიც შემოვიდა მათთან ერთად საბავშვო ლიტერატურაში. თავარია რაზედაც სულყოვნის ვამბობდი, ლიტერატურა საბავშვო არ იყოს დათაფლული, არ იყოს ენამოჩლექილი. ჩვენ მივახცეთ რომ ასეთი ლიტერატურა საერთოდ განიდევნება და რაღაცა წარსულის საკუთრება გახდება. აი მაშინ გეტყვით რომ ჩვენი დღევანდელი საბავშვო ლიტერატურა არის მსოფლიოს ლიტერატურის დონეზე.
ზაზა აბზიანიძის თქმით, პროექტი ბიბა და მთლიანად ლიტერატურული პროცესის ანალიზი ოპტიმიზმის საფუძველს იძლევა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის შემდგომი სიუჟეტი ეძღვნება ერთ აქციას. ეს საქველმოქმედო აქცია მისი მსგავსი საქართველოში პირველად არ ეწყობა. წლებია უკვე მაგალითად საქველმოქმედო ფონდი იავნანა აწყობს კონცერტებს უსახლკარო ბავშვთა დასახმარებლად, მრავალშვილიანი ოჯახების დასახმარებლად. მაგრამ ჩვენი კოლეგის გიორგი გვახარიას აზრით, აქციას, რომელიც 24 წლის მსახიობის გიორგი ყორღანაშვილის დასახმარებლად გაიმართა, განსხვავებული მასშტაბები ჰქონდა. ამ აქციაზე ქველმოქმედების და სოლიდარობის იდეა გაერთიანდა.
ცხადია, ერთია, როცა ცნობილი არტისტები მართავენ კონცერტს, რომლის მოგება ადამიანთა დასახმარებლად გადაირიცხება და მეორეა მასობრივი საქველმოქმედო აქცია. სოციალური ქსელებით, ქუჩაში მოწყობილი სვლით, კარდაკარ სიარულით, გამოფენებით, სპექტაკლებით, სარეკლამურ გოლებით. Სწორედ ასეთი სახით მიმართეს მსახიობ გიორგი ყორღანაშვილის მეგობრებმა და კოლეგებმა ქართულ საზოგადოებას. პირდაპირ მიმართეს თხოვნით, ნიჭიერი მსახიობის სიცოცხლე საფრთხეშია, საქართველოს ყოველმა მოქალაქემ ერთი ლარიც რომ გაიმეტოს ადამიანის სიცოცხლე გადარჩება. ისიც თავიდანვე აღნიშნეს, რომ გიორგი ყორღანაშვილის დასახმარებლად გამოღვიძებული ქართული საზოგადოება თავის თავსაც დაუმტკიცებს ასე: სოლიდარობის იდეა ჯერ კიდევ ცოცხალია ჩვენს ქვეყანაში და სწორედ ამ იდეას შეუძლია გადაარჩინოს ადამიანები.
ალბათ ყველა ვიცით, რატომაც შევიკრიბეთ. გიორგი ყორღანაშვილი, მსახიობი, 24 წლის, მარჯანიშვილის თეატრის და ასევე სამეფო ოპერის თეატრის მსახიობი გახლავთ. მას ესაჭიროება სასწრაფო ოპერაცია, ძალიან სასწრაფო ოპერაცია. ეს არის ძვლის ტვინის გადანერგვა, ისრაელში მკურნალობა ჭირდება და მე მგონი პირველად მოხდა ასეთი მასშტაბური გაერთიანება ქვეყანაში. ყველას მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ აბსოლუტურად ყველას, ვინც გვიყურებს, ვინც ვერც გვისმენს ახლა, მაგრამ არა აქვს ამას არსებითი მნიშვნელობა, უამრავმა ადამიანმა გაგვიჭირა მხარი გიორგი სიცოცხლის გადასარჩენად. $400,000 არის შესაძლებელი იმისათვის, რომ დაიწყოთ კურნალობა, მაგრამ აი ვიდრე ამ კონცერტამდე მოვიდოდით, ნახევარი უკვე შეგროვდა.
კონცერტი, რომელიც გასულ კვირას გამართა ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზში, ჩაიფიქრეს არა როგორც გრანდიოზული ღონისძიება, ასეთი საქველმოქმედო კონცერტებისთვის დამახასიათებელი პათოსით და სენტიმენტალიზმით, არამედ უფრო როგორც ახლობელი ადამიანების შეკრება. სცენაზე ერთმანეთს ცვლიდნენ გიორგი ყორღანაშვილის კოლეგები, ახალგაზრდა მსახიობები და გვიამბობდნენ იმ ადამიანებზე, რომლებმაც კონცერტის ჩატარებამდე გაუწიეს მსახიობს დახმარება. ისე გამოვიდა, რომ გასულითვის თითქმის მთელ კულტურულ აფიშაზე ახალგაზრდა მსახიობის სურათი იყო გამოსახული. განსაკუთრებით აქტიურობდნენ და ეს გასაგებიცაა ქართული თეატრალური დასები თბილისში და რეგიონებში.
რუსთაველის თეატრს, თუმანიშვილის თეატრს, გრიბოედოვის თეატრს, მოზარდ მაყურებლისა და ილიაუნის თეატრებს, თავისუფალ თეატრს, თითების თეატრს, პანტომიმისა და მოძრაობის თეატრებს, რუსთავის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორის, სენაკის, ფოთის, ზესტაფონის, ქუთაისისა და თელავის თეატრებს.
როგორც გაირკვა, ამ ღონისძიებების პარალელურად გიორგი ყორღანაშვილის მეგობრები და უბრალოდ ახალგაზრდა ენთუზიასტები თავისუფლების მოედანზე შეიკრიბნენ, დაინაწილეს ყუთები და დედაქალაქის 15 სხვადასხვა რაიონისკენ გაეშურნენ და ასე შეეცადნენ ქველმოქმედებაში მთელი დედაქალაქის ჩართვას. მოგვიანებით ისინი იტყვიან, რომ აქციის ასეთი ფორმა რეალობამ შექმნა. საქართველოში ბიზნესმენებისთვის საქველმოქმედო შეღავათები ფაქტობრივად არ იზრდება. კანონს ქველმოქმედების შესახებ უამრავი ადამიანი აქტუალურად არ მიიჩნევს. ქვეყანაში მიმდინარეობს დისკუსია, რამდენად საჭიროა ქველმოქმედება და ვინ უნდა იზრუნოს ადამიანების ჯანმრთელობაზე: ბიზნესმა, ეკლესიამ, თუ სახელმწიფომ და ხელისუფლებამ. მაგრამ სანამ ეს დისკუსია მიმდინარეობს, ადამიანების სიცოცხლე საფრთხე ემუქრება და უამრავი ადამიანისთვის ყოველი წუთი ძვირფასია. გიორგი ყორღანაშვილის მეგობრებმა თავიანთ თავზე აიღეს დახმარება ერთი ჩვეულებრივი იდეით: სოლიდარობა ადამიანებს აერთიანებს და უფრო ბედნიერს ხდის. ასე გაიზარდა ერთი თვის განმავლობაში ერთი ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენისთვის მებრძოლთა წმე. დღეს ამ წრეში ყველას შეუძლია მოხვედრა, საკმარისია ერთი ზარი 24 წლის მსახიობის დასახმარებლად. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება მეათე სტუდია უკვე სიუჟეტით, რომელიც შეეხება სელექციურ აბორტებს. სქესთა შორის ბუნებრივი პროპორცია მაშინ მიიღწევა, როცა 105 ბიჭზე 100 გოგო მოდის. გოგონების და ბიჭების გაჩენის ეს ბალანსი სრულიად დარღვეულია აღმოსავლეთ და სამხრეთ აზიაში. იქ 130-140 ბიჭზე მხოლოდ 100 გოგონა მოდის. ბოლო ხანებში ზოგიერთი დაკვირვების თანახმად მსგავსი ტენდენცია შეინიშნა სამხრეთ კავკასიასა და ბალკანეთში. შეიძლება გაგიგონიათ, საქართველოს ზოგიერთ კუთხეში დედა იტყოდა: სამი შვილი მყავს და ორი გოგოო. შვილი უფრო ვაჟი იყო ვიდრე გოგონა. ვაჟიშვილი პროდუქციის მწარმოებელია, მუშახელი, ქალიშვილი კი ხარჯის მომტანი. ასე იყო ეს აღმოსავლეთში, შეიძლება ოდესღაც დასავლეთშიც, მაგრამ რა ხდება დღეს, რატომ მოხდა ასეთ ქვეყნებს შორის საქართველოს? ჩვენი კორესპონდენტი რობერტ კოლცონი ელაპარაკა მარა ვისტენდალს, ჟურნალ საიენსის კორესპონდენტს ჩინეთში, ქვეყანაში, სადაც ეს პრობლემა უკვე ძველია. მარა ვისტენდალი ავტორია წიგნისა „არაბუნებრივი სელექცია“, უპირატესობა ბიჭებს გოგონების მიმართ და კაცებით სავსე მსოფლიო. ჩვენს კორესპონდენტთან საუბარში ის განმარტავს თავისი წიგნის სათაურში გამოტანილ ამ ფრაზას, არაბუნებრივ სელექციას.
არაბუნებრივი სელექცია ფრაზაა, რომელიც გამოვიყენე იმ 100 მილიონზე მეტი გოგონას აღსანიშნავად, რომლებიც სამყაროს მოსახლეობამ სექსუალური სელექციის, პირველ რიგში სექსუალურ სელექციაზე დამყარებული აბორტების გზით დაკარგა. ეს მაშინ ხდება, როცა ორსული ქალი მიდის ექიმთან, იტარებს გამოკვლევას ნაყოფის სქესის დადგენის მიზნით და თუ გაირკვევა, რომ ნაყოფი მდედრობითი სქესისაა, აბორტს იკეთებს.
გვიხსნის ვისტენდალი და დაამატებს, რომ ეს ფენომენი უკავშირდება შობადობის დაქვეითებას, რაც სწორედ კავკასიის ქვეყნებში და აღმოსავლეთ აზიასა და სამხრეთ აზიაში შეინიშნება. მისი დაკვირვებით, ადრე ქალებს 4 ან 5 შვილი როცა ჰყავდათ, ბევრად დიდი იყო შანსი, რომ მათ შორის ვაჟიც გამორეულიყო. აუცილებელიც არ იყო საგანგებო ზომების მიღება, რათა ვაჟი გაჩენილიყო. ახლა, როცა ქალები მხოლოდ 2 შვილს აჩენენ და ვაჟი აუცილებელია, გახშირდა სელექციური აბორტები. ანუ გააჩნია ნაყოფის სქესს, თუ გოგოა, დედები მას იშორებენ. ამ საქმეში მედიცინას და დედებს ტექნიკა, ულტრაბგერით გამოკვლევა ეხმარება. ჩვენ კორესპონდენტმა თანამოსაუბრეს კითხა, როგორია სელექციური აბორტის მხრივ ტენდენცია საერთოდ მსოფლიოში. ვისენდალი ამბობს, რომ მეოცე საუკუნის 80-იან წლებში განვითარებად ქვეყნებში, ჩინეთში, ინდოეთში, სამხრეთ კორეაში, ასევე ტაივანში ულტრაბგერის აპარატი გავრცელდა. ამავე დროს დაეცა შობადობის მაჩვენებელი. და სწორედ ამ დროს სელექციური აბორტების გავრცელებას თან ახლდა ულტრაბგერის აპარატის აქტიურად გამოყენება. მოგვიანებით ამ სენმა, როგორც ითქვა, კავკასიაში წამოყო თავი.
2000-იანი წლების დასაწყისიდან სელექციური აბორტები გავრცელდა კავკასიის ქვეყნებში, საქართველოში, სომხეთში, აზერბაიჯანში, ასევე ბალკანეთის ნაწილში. ზოგიერთ ქვეყანაში ძნელია სანდო სტატისტიკური მონაცემების მოპოვება, თუმცა ალბანეთმა სელექციური აბორტების დოკუმენტირება დაიწყო. ამ ეტაპზე წინასწარ სქესის დადგენის ტექნოლოგია შორდება ულტრაბგერის მეთოდს და მიდის ნაყოფის სისხლის ანალიზამდე, როცა ორსულობის 17 თვეში, ანუ ძალიან ადრეულ ეტაპზე შეიძლება სქესის დადგენა.
At a very early stage. ჩვენი კორესპონდენტი ლაპარაკობს ასევე in vitro განაყოფიერებაზეც, რომლის წინასწარი დიაგნოზით სქესის დადგენის შესაძლებლობა სიძლება, მაგრამ ეს მეთოდი ჯერჯერობით ძვირია. სწორედ ამის გამო ჰკითხა რადიო თავისუფლებამ თანამოსაუბრეს სელექციური აბორტის სოციალურ მხარეზე, იმაზე, რომ სქესის არჩევაზე მხოლოდ ღარიბები და უსწავლელები არ ფიქრობენ.
სელექციური აბორტები პირველ რიგში ვრცელდება ურბანულ არეალებში. ეს სწრაფად განვითარებად ქვეყნებში ხდება, არა უღარიბეს სახელმწიფოებში. ამიტომ გავრცელდა ის ასეთ ჩინეთში, ინდოეთში და სხვაგან. ამიტომ ვრცელდება ის ახლა აღმოსავლეთ ევროპის ზოგიერთ ნაწილში. და ის, ვინც პირველი მიმართავს ხოლმე ამ პრაქტიკას, ელიტაა.
მარა ვისტენდალი კავკასიის რეგიონზე გვეუბნება, რომ იქ ამ ტენდენციის გაჩენა, როცა ხელოვნურად გაიზარდა ბიჭების რიცხვი, დემოგრაფებისთვის მოულოდნელი იყო. არავინ ელოდა, რომ ამ არეალში სელექციური აბორტები ისევე გავრცელდებოდა, როგორც აღმოსავლეთ აზიაში. თუმცა ტენდენცია, რომელიც წინ უსწრებდა ამ ორ რეგიონში სელექციური აბორტების გავრცელებას, შობადობის დაქვეითება და შობისწინა დიაგნოსტიკის ტექნოლოგიების განვითარება მსგავსი იყო.
უკანესკნელი მონაცემები, რომლებიც ხელთ მაქვთ, 2005 წლისაა. აზერბაიჯანში, სომხეთსა და საქართველოში სქესებს შორის საშუალო პროპორცია ასეთია. 100 ბიჭი მოდის 100 გოგონაზე. სომხეთში ბიჭების რიცხვი 100-ია. საგანგაშო ეს რიცხვები იმიტომაა, რომ ისეთივე უარყოფითია, როგორც ჩინეთის სტატისტიკა, და ამ ქვეყანას ძალიან, ძალიან სერიოზული პრობლემა აქვს ამ სფეროში.
ვისტენდალი იმასაც გვიამბობს, რომ ხელისუფლება ამ ქვეყნებში თავიდან უარყოფს სქესის მიხედვით სელექციის ტენდენციას, მაგრამ 2010 წლის შემდეგ მისი თქმით მათ უჭირთ ეს უარყოფა, იმდენად აშკარაა ტენდენცია. მისი თქმით, ევროპის საბჭომ თავის განცხადებაში დაგმო სელექციური აბორტი, შესაბამის ქვეყნებში მიავლინა თავისი სპეციალისტები. ვისენდალის თქმით, მთავრობები ხშირად თავიდან უუნარონი არიან იმოქმედონ, არიციან რა გზას დაადგნენ. არადა საჭიროა მოქმედება თვლისის, რადგან ბიჭების რაოდენობის ზრდას მოყვება სოციალური პრობლემები. კაცებს უჭირთ დაქორწინება და სხვა ქვეყნებში მიდიან საატრფოს საძებნელად. იმატებს ტრეფიკინგი, პროსტიტუცია. Zogadat am qolapers moqveba ara stabilurobis saptxe. Gveuneba Journal Science-is korrespondenti Chinechi Mara Wistendali, romelis avtoria tsignisa Arabunebrivi selektsia. Upiratesoba bichebs gogonebis mimart da katsebit savse msoprio. Am სიუჟეტით, რომელიც სელექციურ აბორტების თემას მიეძღვნა, დასრულდა მეათე სტუდია ჩვენი ყოველკვირეული რადიოჟურნალი, რომელშიც თქვენ დღეს მოისმინეთ სიუჟეტები ნინო თარხნიშვილის, ჯიმშერ რეხვიაშვილის, გიორგი კვახარიას მიერ მომზადებული მასალები, რაც ემას უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე, მე გემშვიდობებით ახონდეს.